Forseti vill nú segja hér við háttvirta þingmenn sem gagnrýna fundarstjórn forseta að það er nú ekki bæði sleppt og haldið í þessum efnum. Bæði er forseta álesað fyrir það að gefa ekki nógu langan tíma til umræðunar og einnig fyrir það að heimila umræðu svo lengi að menn geti talað lengi. Þannig að þarna er náttúrulega stangast á þær kröfur sem að koma fram hér hjá þingmönnum. Forseti hefur fylgst með umræðunni allan dag og í kvöld og hefur fundist bara nokkuð góður bragur á umræðunni. Háttvirtur þingmaður Sigmundur Davíð Gunnlaugsson.